Vi vil endnu en gang forene os i bøn. Vi vil takke dig, Herre, for at du har løskøbt os ud af denne verdens vilde tummel, ind i dit rige, ind i herlighedens rige, ind i syndsforladelsens rige. Og tak, Herre, at vi får lov til at dele dette rige med mange troende venner. Og nu beder vi om, Herre, at du vil knytte os til dig med kærlighedens stærke bånd, men at vi også må være knyttet til hinanden med kærlighedens stærke bånd. Herre, det kan kun du udvirke, og det beder vi om, Herre, at du vil gøre. Amen. I aften skal vi være sammen om et budskab fra Johannesevangeliet, det 17. kapitel, og vi skal læse vers 20-26. Og lad os rejse os og høre disse vers fra Johannesevangeliet, kapitel 17, vers 20-26. Og der står sådan: ikke for dem alene beder jeg, men også for dem, som ved deres ord tror på mig, at de alle må være et, ligesom du, far, i mig og jeg i dig, at de også må være i os, for at verden skal tro, at du har udsendt mig. Den herlighed, du har givet mig, har jeg givet dem, for at de skal være et, ligesom vi er et. Jeg i dem og du i mig, for at de fuldt ud skal blive et, for at verden skal forstå, at du har udsendt mig og elsket dem, som du har elsket mig. Far, jeg vil, at hvor jeg er, skal også de, som du har givet mig, være hos dig, for at de skal se min herlighed, som du har givet mig. For du har elsket mig, før verden blev grundlagt. Retfærdige far, verden har ikke kendt dig, men jeg har kendt dig, og de har erkendt, at du har udsendt mig, og jeg har gjort dit navn kendt for dem, og vil gøre det kendt, for at den kærlighed, du har elsket mig med, skal være i dem, og jeg i dem. Amen. Indledningsvis er det måske i første omgang især mændene, jeg vil tale til. Fordi jeg vil lige begynde lidt med bilkøb. Og det er jo nok noget, mændene går måske en anelse mere op i end kvinderne. De går mere op i, hvad farve bilen skal have. Mændene går op i lidt mere end det som regel. Nu taler jeg lige lovligt generelt, det ved jeg godt. Men når man har købt en anden bil, så er det jo sådan, at især mændene, de er lidt stolte af købet. Og så vil de egentlig meget gerne lige fortælle andre om nyerhvervelsen. Og man må jo ikke prale, og slet ikke, når man er vestjyde eller bor i Vestjylland. Men på en eller anden måde, så får man altid ud med sidebenene, hvad ens nye stolthed består i. En anden bil. Det er jo dejligt at få sådan en. Så er man lidt stolt. Men der er nu alligevel en bil, der er på markedet, som hvis man har købt sig den, så taler man måske ikke så forfærdeligt højt om det. Og jeg tænker på en bil, der stadig produceres. Det er en bil i mikrostørrelsen, og den hedder en smart car. En udgave med to sæder har en længde på bare 2 meter og 69 centimeter. Og så har jeg lyst til at spørge jer alle sammen her i aften indledningsvis. Hvor mange mennesker tror du, der kan proppes ind i en så lille bil? Der gennem årene lavet en del rekordforsøg på det. Konkurrencebetingelserne har hele tiden været, at alle deltagerne skulle være mindst 18 år gamle og ikke være over 1 meter og 52 centimeter høje. Og nu skal vi en tur til Italien til 2016. Der havde man nemlig et tv-show. Og i dette show var der et indslag, der gik ud på, at man skulle forsøge at slå den eksisterende rekord. 20 unge piger skulle forsøge sig. Og det lykkedes sandelig at få plads til dem alle i den lille bil, og dermed slå den tidligere rekord på 18 personer. Men det var nok godt, at disse piger ikke skulle på langture med bilen bagefter under så ubekvemme pladsforhold, og gad egentlig vide, om føreren kunne finde rettet. Dit hjerte, hvis det altså er af gennemsnitsstørrelse, udgør cirka 1/200 af din legemsvægt. Det er på eksempelvis cirka 400 gram, hvis du vejer 80 kilo. Mange centimeter er det hverken i bredden eller i længden. Spørgsmålet er, hvor mange mennesker er der plads til i dit hjerte? Kan der være flere derinde end i en smart car? Og nu skal der ikke svares rent biologisk på spørgsmålet, men ud fra den betragtning, at hjertet bibelsk set ofte optræder som et udtryk for vores personlighed. Hvor mange mennesker kan du på den baggrund rumme i dit hjerte? Paulus har 5 meget personlige ord i Filipperbrevet kapitel 1, vers 7, hvor han siger til alle dem, der bor i Filippi, I er i mit hjerte. Alle som en i byen, der kommer forsamlet for at møde Jesus i ordet, favner Paulus i sit hjerte. Denne prædiken her i aften skal handle om hjertefavneri og broderkærlighed. Johannes evangeliet kapitel 17 rummer en lang bøn af Jesus. Den længste vi har af ham i det nye testamente. Siden 1500-tallet er den blevet kaldt for den ypperste præstelige bøn. Og det hænger sammen med, at ypperstepræsten i det gamle testamente havde som en af sine opgaver at frembære bønner for Gud i folkets sted. Vers 20-26, som vi har foran os her i aften, afslutter bønnen. Og disse vers indeholder Jesu bøn for Guds menighed. Og det vil sige også for dig og mig, der er forsamlet nu. de indeholder Jesu bøn for Guds menighed til alle tider og på alle steder. Jesus har tidligere i bønden bedt om, at de troende, vers 11, må blive holdt fast ved Guds navn, og at de, vers 15, må blive bevaret fra det onde, og at de, vers 17 og 19, må blive helliget i sandheden. Tre vigtige ting. At du er tæt knyttet med dit liv til Guds navn. At du holder dig langt bort fra det onde og bliver bevaret fra det. Og at du må leve dit liv i sandhedens ord, så det bestemmer dig på alle dine veje, så du er helliget i sandheden. Disse tre ting beder Jesus om for dig. Og her til sidst beder Jesus så om, at alle troende, vers 21, må være ét, ligesom han, vers 22, er ét med sin far. Når vi tænker på den fuldkomne enhed, der består mellem Jesus og hans far, er det meget tankevækkende, at Jesus beder om, at en lignende enhed må eksistere mellem de troende indbyrdes. Intet mindre end den fuldkomne enhed er vi altså udfordret til at arbejde på at opnå. For mellem Jesus og Gud er den fuldkomne enhed, og den selv samme enhed skal vi arbejde på, også må bestå mellem de troende, hvor de så end befinder sig. Grundvolden for denne enhed nævner Jesus i vers 22, hvor han siger, den herlighed, du har givet mig, har jeg givet dem, for at de skal være ét, ligesom vi er ét. Og her ser vi, at det er den skænkede herlighed, der er selve fundamentet for de troendes enhed. Guds folk beskrives i skriften med mange forskellige betegnelser, og det er et sandt glædesstudium at pløje sig igennem alle Bibelens 66 skrifter for at finde alle disse skønne betegnelser, der gælder for den, der tror på Jesus. Det skal vi ikke her i aften, for så kommer vi til at komme over midnat, før jeg siger amen. Men her i vores tekst, der hører vi, at de troende består af en stor skare af herligheder. Sådan var det ikke med dem, før Jesus kom ind i deres liv. For Paulus siger jo for eksempel i Romerbrevet kapitel 3, vers 23, alle har syndet og har mistet herligheden, nemlig gudbilledligheden fra Gud. Synden har gjort det af med menneskets herlighed. Men i Jesus gives den på ny til et menneske som en gave ved troen. Og vi må spørge, hvad består de troendes herlighed i? Det er der meget at sige om. Jeg vil nøjes med at trække et rigtig godt ord af Paulus frem i den forbindelse. Det står i Efeserbrevet kapitel 5, og her siger han i vers 25 og 27, Kristus har elsket kirken og givet sig hen for den, Og så kommer hensigten med hans hengivelse for at føre kirken frem for sig i herlighed. Og efterfølgende får vi så at vide, hvad denne herlighed består i. En herlighed uden mindste plet og rynke. Hellig og lydefri. Og jeg har lyst til at sige til dig, der hører Jesus til. Gør noget, du måske ikke plejer at gøre om morgenen. Kig dig i spejlet. Nå, det kan jo godt være alligevel, at der er nogen, der gør det. Men så kig dig i spejlet, og bliv ikke for hurtigt færdig med at kigge på dig selv. Og så når du har stået et lille øjeblik og kigget på dig selv i spejlet, så skal du sige med fryd i stemmen. Når du ser ind i dit spejlbillede, så siger du, hvor er jeg altså herlig? Skal du sige til dig selv. Og du behøver ikke nøjes med at sige det i morgen tidlig. Du må gerne sige det hver eneste dag, du står op. Også selvom du måske ikke er vågnet helt op, og du synes, at du kan se nogle af nattens rynker stadigvæk på ansigtet, så sig alligevel til dig selv, når du ser dig ind i spejlet, hvor er jeg herlig. Det kan du gøre på skriftens grund, ud fra Johannes teksten, når du tror på Jesus. Og David understreger også denne sandhed, når han i salme 16, vers 3 siger, og jeg citerer fra den gamle bibeloversættelse, de hellige, altså de troende, de hellige, som er i landet. Hvordan forholder det sig med dem? De hellige, som er i landet, de er de herlige, siger ordet. Glæd dig og opbyg din sjæl ved at sige, jeg er herlig. Og jeg har jo det privilegium som prædikant, at jeg får lov til, når jeg står på en prædikestol, at se ud over en mængde herligheder. For hver den, der tror på Jesus, er herlig. Og der er meget herligt at se på her i aften, når man står heroppe. Det er bedre end den bedste bjergudsigt at se ud over så stor en skare af herligheder. Du er herlig. Der er fire forunderlige ting, der kendetegner dig, der lever med den herlighed, som Jesus har givet dig. Du er uden mindste plet. Det er det første. Og det næste, det siger jeg med fare for, at der sidder en herinde, der er ansat i kosmetikbranchen. For det næste, der siges her om din herlighed, det er, at du er uden mindste rynke. Også dig, Evald, med dine 89 år. I Kristus er du uden mindste... Nej, du er ikke 89 før med på David. Du er 88, ikke? Ja, og undskyld. Man skal jo passe på, hvad man siger. Men du er uden mindste rynke. Det er det andet. Og så for det tredje siger ordet i Efeserbrevet, at du er hellig. Du er skilt helt ud som en, der helt og holdent tilhører Jesus. Og så for det fjerde, du er lydefri. Du er lydefri. Der kan ikke findes en eneste mangel hos dig i Kristus. Det kan være, du har problemer med bentøjet. Det kan være, at hørelsen ikke er, hvad den var engang. Det kan være, at hvis vi går lidt tættere på, at du synes, at du har store problemer med forskellige synder i dit liv, som du stadig har en meget svær kamp med alligevel, så det fjerde i din herlighed, det er, at du er lydefri. Og alle disse fire ting, og vi kunne trække meget mere frem end det, men alle disse fire ting, det er noget, du er i kraft af Jesus, din frelser. Der kan ikke sættes så meget som en eneste finger på dig i Kristus. Det er Kristi skænkede herlighed, der binder alle troende sammen til en enhed. Enheden er et fællesskab af benådede syndere. Enheden har sin grund i den fælles tro på Kristus. Og den tro er skabt ved Guds ord, som Jesus understreger det 2 gange i sin bøn i Johannes 17. I vers 8 siger han til sin far, de ord, du gav mig, har jeg givet dem. Og de har taget imod dem, og de er kommet til tro på, at det er dig, der har udsendt mig. Og videre i vers 20, ikke for dem alene beder jeg, men også for dem, som ved deres ord tror på mig. Ved ordet har Gud vundet sig et folk. Der er én stor familie. De er ikke ens, men de er ét i kraft af deres tro på Jesus. Du møder et troende menneske herhjemme eller i udlandet. I har aldrig set hinanden før, men der bliver straks kontakt imellem jer, fordi I er fælles om det, der betyder allermest for jer begge. For nogle år siden var jeg på vej hjem i bil fra Trekantsområdet til præstegården i Hellevad i Sønderjylland, hvor vi boede dengang. En ung mand stod i vejkanten og viste med tommelfingeren, at han gerne ville have kørelejlighed. Han var på vej hjem til Tjekkiet, hvor han kom fra. I Aarhus var han blevet frastjålet sine penge og de fleste af sine ejendele. Det var en ret nedtrykt ung mand, der satte sig ind i bilen ved siden af mig. Jeg kom i samtalens løb ind på kristentroen, og i samme øjeblik han hørte, at jeg var en kristen, lyste han op og fortalte glad, at det var han også. Samtalen blev herefter en helt anden. Der var noget, der bandt os sammen med usynlige bånd. Efter at jeg havde sat ham af lidt senere, kom jeg til at tænke på sangen, Guds menighed er jordens største under. Et nært fællesskab var opstået som lyn fra en klar himmel. Det nære fællesskab Guds børn imellem kommer til udtryk i de forskellige benævnelser, skriften anvender om de troende. Der er mange, men jeg nævner blot 3 af dem. De troende kaldes i 1. Korinterbrev begyndelsen af kapitel 15 for brødre og søstre. Mange år tilbage, der var det ganske almindeligt, at man ikke sagde hinandens navn, men man sagde bror eller søster. Og det gjorde man helt på skriftens grund. For skriften kalder de troende for brødre og søstre. Så hvis du er ene barn, så behøver du ikke at være så ked af det, for du har mange brødre og søstre, når du tror på Jesus. For det andet siger Apostlenes Gerninger, kapitel 27, vers 3, om de troende, at de er venner. Og i 1. Peters brev, kapitel 2, kan de tiltale hinanden i kære. Hvad er de troendes hemmelighed? Jesus siger i vers 26 i vor tekst, jeg har gjort dit navn kendt for dem og vil gøre det kendt, for at den kærlighed, du har elsket mig med, skal være i dem og jeg i dem. Der findes en kærlighed i dig, som ikke stammer fra din syndige natur. Det er en kærlighed, du har fået skænket. En kærlighed, der er blevet lagt ind i dig. Paulus siger i Romerbrevet kapitel 5, vers 25, det er nok et af mine 25 yndlingsvers, jeg nu her vil citere for jer fra Romerbrevet kapitel 5, vers 5, hvor der står, Guds kærlighed er udgydt i vore hjerter ved Helligånden. Ordet udgydt, som Paulus bruger her, er et skønt ord i denne sammenhæng. Det signalerer overflod. Der er noget vandfaldsagtigt over ordet at udgyde. Og det er netop sådan, det er med Guds kærlighed. Den er uendelig stor. Der er ikke tale om, at Gud, når han møder dig, giver dig i små dryp af sin kærlighed. Sådan handler Gud ikke med dig. Nej, når Gud kommer til dig, så udgyder han over dig sin kærlighed. Og han lægger den ind i dit hjerte, så hans kærlighed er plantet i hele din personlighed. Og Guds kærlighed, den gør, at en kristen aldrig har nok i sig selv. Guds kærlighed er en grænsesprængende virkelighed i dig. Altid spejder du efter, hvor der er brug for din indsats på den ene eller den anden måde. Og nu skal du lige høre om amerikaneren Alvin fra Kansas i USA. Efter mange års ægteskab blev hans kone ramt af Alzheimer. Hun måtte efter en tid på plejehjem. Alvin kom hver dag, selvom kontakten til hustruen efterhånden ebbede ud. Men han udnyttede tiden under plejehjemsbesøgene. Han hjalp til med at dække bord. Han kørte med ældre, der sad i kørestol, og han strøede om sig med opmuntrende ord til beboerne og plejepersonalet. Og når han ikke var der, så var der mange af de ældre, der sagde, hvor er Alvin henne? Vi savner ham. Denne lille Alvin var 89 år, og en lille splejs. Han vejede kun 50 kilo. Men en af de ansatte sagde om ham, Alvin vejer 50 kilo, og 45 af dem er vægten af hans hjerte. Det kan godt være, at dit fysiske hjerte kun vejer omkring et halvt kilo. Men hvis den kærlighed, som Gud har lagt ind i det ved sin udgydelse ved Helligånden, hvis den kærlighed får lov at udfolde sig i dig, så taler vi om en hjertevægt på adskillige kilo. Paulus skriver et lille brev på bare et kapitel til en mand ved navn Filemon. Han kalder ham for sin kære medarbejder, og han siger til ham, at han altid takker Gud, når han nævner ham i sine bønner. Det gør han, fordi, som han siger i vers 5, jeg hører om den kærlighed og tro, som du har til Herren Jesus og over for alle de hellige. Kristi kærlighed omslutter alle. Og når denne kærlighed tager bolig i et menneskehjerte, så bliver Kristi altfavnende kærlighed en drivende kraft i et troende menneskes liv. Den retter sig først og fremmest mod Kristus selv, men mere end det. Den rækker også ud mod de hellige. Ja, der står her om Filemon, at det er en kærlighed til alle. Alle de hellige. Uden undtagelse. Da Paulus på sin rejse til Rom med skibet lagde til i Sidon, nord for Israel, står der, at han fik lov til at gå hen til vennerne og nyde godt af deres omsorg. Det står i Apostlenes Gerninger 27:3. Omsorg. Det er et hovedord i alt sandt kristenliv. I 1. Korinterbrev, kapitel 12, vers 28, nævnes der forskellige nådegaver, blandt andet nådegaven til at hjælpe. Hvad går denne nådegave egentlig ud på? Hvad drejer det sig om konkret? Grundtekstens ord for at hjælpe betyder egentlig, hvis det var blevet oversat direkte fra græsk, at man tager en byrde på sig i en andens sted. At man tager en byrde på sig i en andens sted. I Galaterbrevet kapitel 6, vers 2 får vi denne opfordring. Bær hinandens byrder, således opfylder I Kristi lov. Og Kristi lov, det er kærlighedens lov. Og hvor den råder, bliver der ikke plads til kulde, reserverethed eller personsanseelse. For Kristi kærlighed er alt omfattende. Og sådan skal vor kærlighed også være over for de troende. Da Paulus efterfølgende kom til Rom, var brødrene, altså de troende, gået ham i møde, og de havde aldrig truffet hinanden før. Men der står så herligt i Apostlenes Gerninger, kapitel 28, vers 15. Da Paulus så dem, takkede han Gud og fik nyt mod. Hvor er det velsignet godt, når du som et troende menneske bliver et takkeemne i andre troendes liv. Hver gang de tænker på dig, så får de lyst til at sige, tak Gud for ham, tak Gud for hende. Godt, at vi har dem iblandt os. Når de ser dig, takker de Gud. Og da Paulus så dem, ikke bare takkede han Gud, men der står efterfølgende, at han fik nyt mod. Det er en meget, meget vigtig tilgift, når de hellige er sammen om Guds ord. At man kan få nyt mod. For det er jo netop sådan, de hellige samfund skal være, at man bliver styrket ved at være sammen med Guds folk. Et af de stærkeste udtryk i skriften for et troende menneske, som jeg ved af, får vi beskrevet i Apostlenes Gerninger, kapitel 11, vers 23. Vi hører i dette kapitel, at et stort antal mennesker i Antiochia kom til tro. Barnabas var af menigheden i Jerusalem, blev sendt til Antiochia, og der står i Apostlenes Gerninger 11:23 sådan, da Barnabas kom dertil og erfarede Guds nåde, blev han glad. Den gamle oversættelse er bedre og mere ond, mere ordret på grundteksten, for der står der nemlig sådan, da han kom derhen og så Guds nåde, blev han glad. Kan man se et begreb? Nåden hører jo hjemme i den ordklasse, som vi kalder for begreber. Kan man se Guds nåde? Ja, der står altså her, at han så Guds nåde. Hvor så han den henne? Han så nåden legemliggjort i de troende i Antiochia. Guds nåde er Jesu forløserværk for os. Men Guds nåde er også de troende. Se dig omkring. Også ved kaffen. Vær ikke kun optaget af at drikke og spise, men se dig omkring. Overalt omkring dig ser du Guds nåde. Og det skal give dig nyt mod til at vandre det trosliv, som du nu engang er sat til at vandre. Den, der elsker Gud og hans nåde i Jesus Kristus, han elsker også dem, som Guds nåde har gjort til nådebørn af Gud. Johannes skriver i sit første brev, kapitel 3, vers 14, vi ved, at vi er gået over fra døden til livet, for vi elsker brødrene. Kærligheden til brødrene knyttes her på en meget stærk måde sammen med frelsesvisheden. Vi ved, at vi er frelst. Vi ved det, fordi vi elsker brødrene. Broderkærligheden er tegn på, at troen er ægte. Johannes skriver videre i kapitel 4, vers 7 og 8, mine brødre, lad os elske hver andre, for kærligheden er af Gud, og enhver, som elsker, er født af Gud og kender Gud. Den, der ikke elsker, kender ikke Gud, for Gud er kærlighed. Kærligheden kan aldrig vedblivende rumme had, bitterhed, nag og misundelse i sig. Fordi kærligheden har den forunderlige egenskab indbygget i sig, at den altid skaber enhed. Du elsker Gud og brødrene og søstrene med den kærlighed, som Gud har elsket dig med i Kristus. Og det skaber et stærkt sammenhold. Den, man elsker, ønsker man at være sammen med. Og det er jo et kendetegn på et troende menneske, at han dyrker fællesskabet. Ikke af pligt eller tvang, men drevet af en indre lyst og trang, kommer han sammen med andre hellige i de helliges forsamlinger. Det ligger indbygget i kærlighedens væsen, at man ønsker at være sammen med de troende. Det er også på samme måde på det menneskelige plan, men langt, langt mere gælder det i åndelige forhold. Dette med, at man er sammen. Jesus beder i Johannes 17, 21, at de alle må være ét, ligesom du, far, i mig og jeg i dig, at de også må være i os, for at verden skal tro, at du har udsendt mig. Guds ord kan frelse et menneske, og verden skal få lyst til Guds ord ved at se de kristnes indbyrdes kærlighed. Af den vej blev jeg selv vundet for Guds rige, da jeg var ung. Det skete ved samværet med nogle LMU'ere i Vestjylland. Jeg ved godt, at rent teologisk er der meget mere at sige om den sag. Men når jeg taler om min egen indgang i troens verden, tøver jeg ikke, men føler en trang til at udtrykke mig på følgende måde. De unge LMU'er dengang elskede mig ind i Guds rige. De kristnes indbyrdes kærlighed har en dragende magt og kraft i sig. Splid og strid og kiv mellem kristne har en lammende indvirkning på alle anstrengelserne for at vinde mennesker ind i troens liv med Kristus. Vi skal tage vare på enheden. Det kan vi kun gøre ved først at tage vare på Guds kærlighed til os i Jesus Kristus. Der er et vidunderligt vidnesbyrd i denne forbindelse, og det vidnesbyrd, det bliver aflagt om Thessaloniker menigheden. Der står i 1. Thessalonikerbrev kapitel 4, vers 9 og 10 sådan, det er Paulus, der siger det, om broderkærligheden har I ikke brug for, at der skrives til jer. For I er selv oplært af Gud til at elske hinanden, og I viser jo kærlighed mod alle brødrene i hele Makedonien. Fantastiske ord. Tænk, at der ikke er brug for at skrive om broderkærligheden til denne menighed. Alle, der kommer i Herning LM, om dem er der ikke brug for, at der skrives om broderkærligheden, for den er allerede en blomstrende virkelighed. Kunne du ikke tænke dig til, at Paulus stod her i stedet for mig og sagde disse ord, ikke til Thessalonikermenigheden, men til jer? Der er ikke brug for at snakke om broderkærligheden. Alt det, du har sagt hele denne her aften, Egon, det er slet ikke nødvendigt. Jeg er sikker på, at det ville være en kæmpe trosoplevelse for os alle, hvis vi kunne sætte os ind i en tidsmaskine og køre tilbage til fortiden og kunne træde ind i denne Thessalonikermenighed og være sammen med den ved en gudstjeneste. Jeg tror, det ville være helt fantastisk velsignet. Og så er Paulus jo ikke Paulus for ingenting, for han overrasker ofte, når han fortsætter med at sige noget. Noget, som man måske ikke lige havde regnet med, ville komme, så kommer det alligevel. Det er Paulus i en nødskal, og sådan ser vi ham overalt i hans breve. For selvom Paulus ikke havde nødig at skrive til disse troner om broderkærligheden, så gør han det alligevel. Der er nemlig en eftersætning til skriftordet, der fortæller os, at vi altid er på vej, og at vi i Guds livet til stadighed skal stræbe efter nye højder. Efter at Paulus har sagt, I viser jo kærlighed mod alle brødrene i hele Makedonien, så fortsætter han alligevel med at sige, men jeg formaner jer, brødre, til at gøre det endnu mere. Endnu mere. Når det drejer sig om kærligheden mellem de troende, kan vi aldrig blive for ambitiøse. Vi formaner jer til endnu mere at vise kærlighed. For fællesskabets skyld, for missionens skyld, for Guds æres skyld. Herre, vi vil takke for den kærlighed, du har elsket os med. Tak, at den er udgydt i vores hjerter ved Helligånden. Vi fatter ikke, at noget så stort kan bo inde i os. Men vi priser og lovsynger dit herlige navn, for at det virkelig forholder sig sådan. Og nu beder vi om, at al den kærlighedsrigdom, som du har lagt ind i os, må vokse og vokse, så vort bæger flyder over til dem, du har sat os sammen med. Først og fremmest i de hellige samfund, men også videre og bredere ud til mennesker, der stadig lever vantroens liv. Herre, vi beder om, at vi må være kærlighedsbudbringere, når vi er sammen i menigheden, så mennesker, der måske kommer nedtrykt og bøjet, og synes, at fortvivlelse er hovedordet i deres liv lige nu, så alligevel, når de ser de andre troende, får nyt mod og bliver glade og fortrøstningsfulde til fremtiden. Herre, vi beder dig om, at vi må komme hinanden i forkøbet med at vise kærlighed, og at vi må gøre det mere og mere, så fællesskabet i de troendes forsamlinger må vokse til uanede højder, og dermed være en dragende kraft over for mennesker, der står udenfor. Og Herre, vi har jo mange vidnesbyrd om, at troende mennesker har virket ind på andre mennesker, så de kunne sige, der er noget ved dig, jeg ikke rigtig forstår. Noget, der drager mig. Hvad er det, du har, som jeg ikke har? Herre, vi beder dig om, at mange mennesker må stille det spørgsmål. Og ikke bare stille det, men også få lyst til at få del i det, som drager dem, det som vi ejer, og som de også i din gavmildhed også kan få i eje. Herre, vi beder om, at dit kærlighedsvælde må blive udgydt til 100.000 vis af mennesker i den kommende tid, så vi oplever en stor og mægtig vækkelse, som ingen af os i hele vort liv nogensinde har oplevet. Herre, vil du gribe ind, og vil du udøse din kærlighed ved Helligånden i manges hjerter, så de helliges fællesskab må vokse og vokse, og blive så stort, at vi må bygge nye huse for at kunne samle alle. Herre, vi beder om, at det må ske, ikke fordi vi har fortjent det, ikke fordi vi beder om det, men fordi din barmhjertighed er så stor, som den er. Amen.